Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi 20 sentýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda syýahatçylygy ösürmegi talap etdi. Bu talabyň fonuny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Aşgabatyň halkara aeroportuna ýolagçylara berilýän hyzmatyň hili barada habar berýär. Habarçy bilen gurrungdaş bolan ençeme ýolagçy Türkmen howa ýollary gullugynyň halkara gatnawlara hödürleýän biletler resmi bahasının has kummada satılmağından nägile bolýar. Onun sözlerine göre gullugyň işgärleri halkara gatnawlara satylýan biletler üçin goşmaça tölegi talap edýär. Meselem Türkmen howa ýollarynyň Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uçur gatnaw peteginiň resmi bahasy 3200 manat. Ýöne Tomsun ortalaryna muňa degişli goşmaça tölegiň mösberi diňe bir tarap üçin 1200 manata çenli çykdy diýip habar saýdýar. Onu bar bolan maglumatlara göre ýolagçylardan bilet üçin sorulýan goşmaça tölegi sebäpli Tomsun iň gyzgalanly möhümünde Moskwa gatnaýan uçurlarda boş orun köp boldy. Mysal üçin Moskwa, Aşgabat aralygy gatnaýan 704 gatnawly uçurda 10-njy sentýabrda 17 boş orun bardy diýip habar çaýtdy. 2017-nji ýylyň martynda Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň ady Türkmen howa ýollary gullugy diýilip üýtgedildi hemde Türkmenistan aviakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi. Oňa Türkmen howa ýollary gullugy esaslyk maýadaky paýy 70 göterim, Aşgabatyň halkara aeroporty 27 göterim hemde howa gatnawlarynyň başgurlugy 3 göterim mösberde gatnaşdyryldy. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä Aşgabatyň 2016-njy ýylyň sentýabrynda ulanylmagy berilen bahasy 2,13 milliard dollarlyk aeroportyna çykýan tehnik näsazlyklar ýolagçylary bökdüýär. Aeroportda migrasiýa gullugynyň pasport barlygyndan geçmezden özel öz başdak registra Asiýa üçin 3 dilde ýörüýti avtomat maşinalar goýulan. Oňa pasportyňy goýmaly. Baryan ýurduň we näme maksat bilen baryanlygyň barada soraglara jogap bermeli. Reis nomeriňi hemde ýyza dolanyp geljek wagtyňy görkezmeli. Ýüzüňi görkezip kimlik barlygynyň geçmeli. Soňra pasport barlygynyň geçmeli. Ol ýerde de barmak ýyzy bilen kimlik barlygynyň geçmek talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ýolagçylar soňky wagtlarda bu proseduranyň haýallygyndan şikayet edýärler. Avtomat maşinlaryň belli bir bölegi hatardan çykypdyr. Beýlekleri barlygdan geçen wagtyň doňýar we kadaly işlän okdyp habarçy aýtdy. Leheň aeroport boş dur. Uçur gatnawlary ören az diýip habarçy dowam edýär. Polimex Türk kompaniýasynyň Aşgabatda laçyn uşun şeklinde bina eden aeroporty kompaniýanyň resmi web saýtyna görä ýylda 14 million ýolagçy gatnatmagy niýetlenen. Ýöne Azatlygyň habarçysy howa menzilinde uçur gatnawlarynyň azlygyny tasdiklap aeroportda ýolagçy goşlugyny geçirýän 3 transportýoryň diňe 2-siniň işledilýändigini, olaryň başly waratly işledilýändigini aýdýar. 11 sentýabrda bir belgili transportýordan Türk howa ýollarynyň goşlugynyň berilýändigi ýazyldy. Ýöne Moskwadan gelen uçurun goşlugy iýerildi. 3 belgili transportýordan Moskwadan gelen uçurun goşlugy berilmelidi. Ýöne ondan Türk uçurunyň goşlugy berildi diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatyň halkara aeroportuna bulardan başga da ýük arabalarynyň ýetmezçiligi Gümrükçülörün yolovçuların qoşlarını aştırıp elliksiz bağırlamağı yağlı problemalar saklanıp qalyar. Galiberti de onun maglumatlarına göre milyardlarca maliye seriştesi karşılanan Oğuzhan adınnakı adı halkara aeroportta yolovçuların uçurdun gön aeroportun binasına, şeyle de ıydına yağın aeroportun gön uçura geçmeğine mümkünçülüktür ödeyen ıkçam koridorlar kadalı işlemeyer. 26. august 11. sentyavr aralığına yolovçuları uçurdun aeroportun binasına avtobuslu geçirdiler deyip havar çaytdi. 27. augustta Minsk'ten gelen uçuru ıkçam koridorda vermediler. Avtobusda bermediler. Adamlar uçurdan düşüp piyadalap aeroportun binasına girdiler deyip habarçı sözünün üstünü yetirdi. Azatlyk radiosunun bu maglumatları Aşgabatyň halkara aeroportunun administrasiyasını tasdiklatma kynanşıkları häzirlikçe netice vermeýär.